Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, el la Evangelio lau Sancta Johano, capitro decquara, versoi decquin gis dudec unu. En etiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, mi petos la patron, cae li donos al vi alian paracleton, porque li restadu cun vi por aciam, tiu estas la spirito de la vero. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 17 de maio 2020. Hodiau estas la sesa pasca dimancio, la lasta en Italio cun la pregeioi sen fideluloi, sed certe ne mancai iela amo de Dio pri ciu parolas la hodiaua Evangelio. Gin commentis Papo Francisco antau la tagmesa trapregio de Regina Celi, de nove el la biblioteco de la Apostola Palazzo, du estas la fundamentai messagioi de la hodiaua liturgio, la observo de la ordonoi, cae la promeso de la Sancta Spirito. Iesuo petas che ni amu lin, sed, clarigis Francisco, citiu amo ne limigas ie desiro pri li ausento, ne, gi implicas che oni pretu secvi lian voion, la volon de la patro. Cae citio resumigas en la ordono de Iesuo havi reciprocan amon. Amu unu la alian, kiel mi amis vin. Li ne diris amu min, kiel mi amis vin, sed amu unu la alian, kiel mi amis vin. Li amas nin sen peti repagon, cae li volas che citiu libera amo farigiu concreta formo de la vivo inter ni, jen lia volo. Se vi min amas, cae vi observos miain ordonoin, mi petos la patron, cae li donos al vi alian paracleton. En la texto de Johano, commentis Francisco, estas la promeso quiun Iesuo faras, for salutante siain discipuloin, por helpi ilin iri lau la voio de la amo. Li promesas ne lasi ilin solai, cae sendi consolanton, defendanton, ciu versu en ilin intelligentezon por ausculti, cae curagion por observi liain vortoin. Citiu donazzo, ciu malsupreniras en la coroin de la baptitai cristanoi, estas la Sancta Spirito. Li mem gvidas, prilumas, fortigas, porque ciu povu vivi anca un mese de contrauezoi cae malfacilajoi, en la gioioi cae en la doloroi, restante en la voio de Iesuo. La Spirito igas che ni plene travivu la parolon de Dio, lumo por niai pascioi, cae parolo de vivo, ciu transformas la coron, la vivon, ciu renovigas, ne iugas por condamni, sed risanigas, cae celas la pardonon. La Sancta Spirito estas donazzo de Dio, li estas Dio mem, ciu helpas nin esti liberai homoi, ciui volas cae capablas ami. Homoi ciui comprenis, che la vivo estas missio, por annonci la mirindagioin, ciuin la Signoro plenumas en tiui ciui fidas lin. La fina pregio della Papo estis confido alla Virgulino Maria, modelo de la Ecclesio, capabla ausculti la parolon de Dio, cae accepti la Sanctan Spiriton, che sci, pregis Francisco, helpunin vivi la Evangelion cun gioio, consciante che la Sancta Spirito subtenas cae gvidas nin. Amemo cae dankemo estis la sentoi cun ciui la Papo, post la Regina Celi, memorigis la centan datrevenon della naschigio de Sancta Johano Paolo la Dua, la dec ocan de maio 1912, en Vadovice, Pollando. Por li la Papo celebros morgau, en la datrevena tago, specialan meson elsendatan recte interrete cae televide, ce la altaro de lia tombo en la Vaticana Basilico, che el la cielo li daure propetu por la popolo de Dio cae la pazzo en la mondo, diris Francisco. De morgau en Italio povos reocasi la liturgiae celebroi cun la ceesto de fideluloi, sed cun arrangioi por limigi la contagioin per coronaviruso. Francisco invitis al sin gardemo, ni respectu, li diris, la normoin cae prescriboin donitain, por tiel gardi la sanon de la unuopuloi cae de la popolo. Plian penson Francisco levis alla infanoi ciui tradizie en maio ricevas la unuan comunion. Tiui publicai celebroi estas ancora malpermesatai, sed la papo tranquilligis la ituloin donante al ili consiloin. Carai amicoi, mi invitas vin travivi citiun attendo tempon kiel occasion por pli bone prepari vin alla Eucaristio, pregiante, legante la catechisman libron, por pli profundigi la conon pri Jesuo, crescante in bonezzo cae servo all'aliai. Bonan iradon. Fine, Francisco memorigis la semainon de Laudato Si, quiu finigios venont dimanche, starigitan en la quina da Treveno de la apero de la Samnoma enciclico. La papo instigis effectivigi cun plida ec conscio virtoplena in sintenoin. Dum citiu tempo de pandemio, li diris, ciam ni pli conscias pri la gravezzo zorgi pri nia comuna domo, ni esperas che la tuta medito cae comuna sin devigo helpos crei cae pli fortigi construa in sintenoin por la prisorgo de la creajaro. Dum la cimatena meso en domo Sancta Marta, Papo Francisco pensis al tiui ciui plenumas purigada in servoin, en heimoi, hospitaloi, en la stratoi. Hodiau nia pregio estas por multai homoi, ciui purigas hospitaloin, stratoin, ciui malplenigas la rubuioin, ciui iras alla domoi por forpreni la rubajoin. Gi estas laboro, ciun neniu vidas, sed gi estas laboro necesa por la transvivo, che la Signoro benu ilin, helpu ilin. Dum sia predico, la papo diris che en la sozio estas militoi, conflictoi cae insultoi, char mancas la patro. La Sancta Spirito instruas kiel aliri alla patro, kiu igas nin gefratoi, ununura familio, cae donas al ni la mildezzon della filoi de Dio. Aperis italalingva libro titolita Dio estas gioio, verchita de Chiara Amirante. La autorino demandis interalia alla papo pri la secreto de lia gioia anim stato, malgrau la grandega i respondezoi. La papo confessis che li havas neniun secreton. La gioio chiu subtenas min estas donazzo de Dio, tranquilla lumo chiu aldonigas alla pazzo. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.